Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pushteti insiston në reforma, opozita në zgjedhje të parakoshme. Rreth 2 milion veta, sa është edhe numri i popullsisë në Kosovë, kanë llogari në bankat komerciale. Nga rajoni, Maqedonia bëhet qendër globale e keq informimit pro-Trumpit. Nga zhvillimet në botë, ushtria e Irakut avancon drejt Mosulit. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para se Kosova të shkojë në zgjedhje, nevojitet të përmbyllet procesi i reformave është thënë sot në një debat të organizuar nga presidenti Hashim Thaçi me partitë politike, institucionet e angazhuara në proceset zgjedhore dhe shoqërinë civile. Opozita e ka bojkotuar tryezën e thirrur nga Thaçi duke insistuar që vendi fillimisht të shkojë në zgjedhje dhe më pastaj të vijojnë reformat. Detajet nga Zgjedhi Ngashi.
Ndërsa zgjedhjet e parakoshme po shihen gjithnjë e më tepër si një prej opsioneve reale, në nivelet më të larta politike në Kosovë është ngritur fillimisht nevoja për mbylljes së reformave zgjedhore. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur një tryezë bisedimesh me partitë politike, institucionet e angazhuara në procesin zgjedhor dhe shoqërinë civile për të trajtuar pikërisht çështjen e reformave. Për herë të parë, Thaçi ka propozuar që Kuvendi i Kosovës të zvogëlojë numrin e uleseve nga 120 sa ka tani në 100, si dhe të siguroj dy ulëse për komitetet pakis, përkatësisht për komitetin kroat dhe atë malazez.
Kështë edhe mundësia që kemi edhe zvoglimin e numrit e deputetëve nga 120 në 100, apo dhe më pak. Dhe mundësia dytë të shtohen edhe dy deputetë të komuniteteve tjera të ndodhe përpasimi i komunitetit malazez dhe ati kroat.
Për realizimin e reformave zgjedhore, presidenti tha që tha se do të jenë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese e ligjore. Ai tha se reformat duhet të japin një përgjigje nëse në të ardhmen presidenti do të zgjidhet përmes votës së drejtpërdrejtë të popullit. Po ashtu, tha se me anë të këtyre reformave duhet të përcaktohet se sa zona zgjedhore do të ketë Kosova dhe a do të shkohet në votime me lista të hapura apo të mbyllura. Kurse kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, një herësh kryeministri i Kosovës, tha se i mbështet reformat, por për realizimin e tyre do të nevojitet një konsenzus mes partive të shumicës dhe pakicave, pasi që procesi do të përmbyllet me ndryshime kushtetuese.
Do të merrem me vesh me informu ekipet e veçanta të cilat do të punojnë me përfaqësues të gjitha subjekteve politike dhe shoqërisë civile, por jam për atë që ne ta fillojmë këtë proces, që të zëmë gjitha fatet sepse duhet të procesi të përfundojë 6 muaj para zgjedhjeve.
Debati i thirrur nga presidenti Thaçi është bojkotuar nga partitë opozitare. Drejtori i Institutit Demokratik Kosovës Ismet Kryeziu tha me këtë rast se pa një gjithëpërfshirje reformat nuk do të mund të realizohen. Dy partitë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë prezantuar ndarës qëndrimet e tyre. Pal Lekaj, nënkryetari AK-s, ka polemizuar me presidentin Thaçi rreth kërkesës së tij që të shtohen edhe dy ulëse në kuvend për pakicat, duke thënë se përse një propozim i tillë nuk u dha edhe për diasporën e Kosovës.
Ku e la diasporën tonë? Pse se përmendi që parafërsisht janë 600.000, 700.000 njerëz tonë dhe nuk i shkojnë tërmend presidentit Kosovës, zoti Thaçi, që thotë që duhet kemi vendet rezervura edhe për diasporën tonë.
Zgjedhjet e arshme lokale pritet të zhvillohen në vjeshtën e vitit 2017, kurse ato parlamentare në pranverën e vitit 2018. Sidoqoftë, zgjedhjet e përgjithshme apo parlamentare mbeten si opsion që të thirren edhe më herët përkatësisht në pranverën e vitit tjetër nëse koalicioni aktual qeverisës do të vendoste që të shkohet në zgjedhjet e parakoshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në Kosovë ka keq përdorim të të dhënave personale dhe ankesat e qytetarëve për një gjë të tillë janë të shumta. Hulumtimet në këtë fushë kanë treguar se mungojnë kapacitetet profesionale për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Ankesat e qytetarëve drejtuar Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale sipas përfaqësuesve të kësaj agjencie, kryesisht kanë të bëjnë me keshpërdorimin e të dhënave personale në videovëzhgim, pastaj në rrjetet sociale dhe në çështjen e lishmërisë së përpunimit të të dhënave. Rushdia Shari, ish mbikëqyrës si kryesor shtetror për mbrojtjen e të dhënave personale në Kosovë, thot të ketë keshpërdorim të dhënave personale dhe se kjo dukuri ka shënua rritje nga vitin në vit.
Po, keshpërdorim të dhënave personale, mirë, po kjo është sferë e re, edhe këtë drejtim me zhvillimin e teknologjisë dhe me zhvillimet e reja në fushën e informatikës, keshpërdorimet janë të mundshme, janë të hapuna. Mirë, po edhe mungesa e njohurive, mungesa e diturive në këtë drejtim të kontrolluese të dhënave është thjesht një mangësi që ndikon në keshpërdorimin të dhënave personale.
Mbrojtja e të dhënave personale në Kosovë është e garantuar me kushtetut. Jashari tregon se gjatë këtij viti 14 raste të shkeljes së të dhënave personale janë dërguar gjykatës për veprime të mëtutjeshme dhe marrjen e masave për persona të cilët kanë bërë këto shkelje. Eksperti i telekomunikacionit dikur udhëheqës në PTK Agron Dida thotë që mundësitë për keshpërdorim të dhënave personale janë të mëdha, por që sipas tij, shqetësuese për Kosovën është fakti se këto të dhëna nxirren edhe jashtë vendit.
Mu më shumë më shqetëson fakti që dhënat personale mund të dalin edhe jashtë shtetit. Na ende nuk kemi anëtarë në këto organizata ndërkombëtare që merren me këto. Shpresoj që tash duke marrë këtë kodin telefonik dhe duke u anëtarësuar në ITU, ne do të kemi një status edhe do të kemi edhe një bashkëpunim, po edhe një kontroll më të mirë.
Në anën tjetër, Qendra Kosovare për studime të sigurisë në hulumtimet që kanë bërë në këtë fushë ka vënë pas se mungojnë kapacitetet profesionale për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Sofie Kryeziu, hulumtuese në këtë qendër, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në kohën kur ka hyrë në fuqi ky ligj, njohuritë e zyrtarëve në këtë fushë kanë qenë në nivel mjaft të ulët. Tani sipas saj ka përmirësime, por që vazhdojnë të shfaqen ende dilemat e nivelit të përgatitjes profesionale të zyrtarëve në mbrojtjen e të dhënave personale.
Pavarësisht do të thotë që janë bërë hapat për sa i përket harmonizimit të legjislacionit, megjithatë hapësirë për keqpërdorime të mundshme të dhënave ka. Duke filluar prej avancimit të teknologjisë, e cila mund plotësoj do të thotë krimet kibernetike dhe keqpërdorimet të dhënave personale.
Në ulumtimin e bërë shton Kryeziu ka rezultuar se rreth 70% e qytetarve nuk kanë poseduar njohuri për të drejtat e tyre personale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbi 2.2 miliard euro ka rritur vlera kredive në 10 bankat komerciale në Kosovë, institucione këto që llogaritën të kenë rreth 2 milion llogari të klientëve. Sipas ekspertëve të ekonomisë dhe shoqatave jo qeveritare, rritja e numrit të llogarive bankare është rezultati besueshmërisë dhe stabilitetit që kanë këto institucione. Kronike Nadije Ahmetit.
Rreth 2 milion apo aq sa llogaritë edhe numri i përgjithshëm i popullsisë në Kosovë vlerësohet numri klientëve që kanë llogarinë në 10 bankat komerciale, thuhet në një përgjigje të zyrtarëve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, të cilës sqarojnë se një klient mund të ketë më shumë se një llogari në këto banka. Nga ky numër 1.8 milion janë llogari individuale, kurse mbi 130.000 llogari të bizneseve. Ky numër i klientëve sipas ekspertëve të ekonomisë dhe përfaqësuesve të shoqatës së bankave është si rezultati i stabilitetit bankar, njëherësh vetëdijesim i qytetarëve që qarkullimi i mjeteve të bëhet në mënyrë ligjore. Se në sistemin bankar nuk ka ndonjë indikacion që tregon turbulenca, thotë edhe drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras Ibrahim Rexhepi. Ai thotë se rritja e numrit të llogarive në institucionet financiare është shenjë pozitive, pasi qytetarët dhe bizneset janë orientuar që qarkullimin e mjeteve financiare të realizojnë përmes bankave, mënyrë kjo që largon nga informaliteti.
Njëkohësisht këtu ka ndikuar edhe që është zhërimi i 10 bankave dhe begatimi i ofertës së tyre. Qoftë përmes kostës së shërbimeve, të cilat pa më parësisht se herë ka ngritje herë në megjithatë të jashtë pranueshme për klientët.
Edhe drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, Për Radio në Evropa, Lir ka thënë se sistemi bankarë në Kosovë është i qëndrueshëm, stabil dhe likuid. Ai madje thotë se gjatë këtij viti ka pasur edhe rritje të kredive për shkak të uljes së kamatave të interesit për kredi.
Dhe si pas rënjës e normës është rritë edhe mundësia e kreditimit, ka një kreditim prej 9.5% që është kreditimi më i madh në 3 vitet e fundit, se do thotë se qytetarët dhe bizneset po i përgjigjen pozitivisht rënjës së normës të interesit.
Sipas një raporti të publikuar sot nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, thuhet se rreth 2.2 miliardë është vlera kredive, kurse mbi 2.7 miliardë euro ka rritur vlera kursimeve të qytetarëve në këto institucione financiare. Ndërkaq në një përgjigje nga Departamenti për Marrëdhënie me Jashtë në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se vetëm gjatë këtij viti rreth 400.000 individ kanë përfunduar apo kanë kredi aktive, kurse rreth 9.000 është numri bizneseve që figurojnë se kanë marrë apo janë në kredi. Normat për kredi familjare në këto institucion janë 8%, kurse për ndërmarrjet 6.9%, ndërkaq norma e depozita është 1%. Me gjithë ulljen e normave të kredive, Ibrahim Regjepi shpreh se institucionet financiare kanë edhe me të japësirë që të përmirësojnë procedurat për kredi për biznese.
Kredi nuk merraj që s'ka mundësi kthimi, mundësi pagese. Që të thotë edhe rritja e kredive, posa që është e kapitale të ekonomi familjare të individet, të do që njëzit dhe shkatë një burim stabil të adhave, dhe ka saj përket bizneseve, biznese sa dhe që kanë rritë kërkesën, me gjitha dhe ka hapsin që të rion e mënyrë ma liberale.
Aktiviteti bankave komerciale, si njën nga sektoret me profitabil në Kosovë, dominohet nga kredit, afati maturimit të cilave mund të jetë deri në 15 vjetë, varsisht nga lloji kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, autoritetet lokale të komunës jugore dhe të asaj veriore të Mitrovicës thonë se në këtë qytet është shënuar përparim në lirinë e lëvizjes së qytetarëve në të dyja anët e qytetit të ndarë. Qytetarët sërbë dhe shqiptare pohojnë një gjë të tillë, ndonë se ka edhe mendime ndryshe. Droja për të lëvizur krejtësisht lirshëm ekziston të dyja palët. Dëgjojmë në vazhdim një kronik të kolegut Bekim Bislimi, cili ka parë nga afër situatën në Mitrovicë.
Pavarësisht që lirje lëvizjes në qytetin e ndarë të Mitrovicës nga ana jugore në atë veriore dhe ana sjelltas, nuk mund të definohet as për së afërmi si e përkryer, megjithatë së fundmi është shënuar mjaft përparim në këtë drejtim, vlerësojnë zyrtarët lokal të dy komunave të këtij qyteti, komunës jugore dhe asaj veriore. Komuna e Mitrovicës së Jugut është e banuar me popullatë shumicë shqiptare, ndërka që komuna e Mitrovicës së Veriut është e banuar me popullatë shumicë serbe. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bati, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se përderisa disa vite më parë ka qenë pamundur që qarkullimi qytetarëve i të dyja komunave të bëhet i papenguar në njërën ose anën tjetër, tashmë situata ka ndryshuar.
Unë mendoj se ka lëvizje të lirë, por mund të kemi më lirë në tarmën.
Në anën tjetër, me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë që të bisedoj lidhur me këtë temë kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić, ai ka qenë jo i qasshëm, por Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se liria e lëvizjes për qytetarët nga të gjitha komunitetet në këtë komunë ka shënuar përparim, sidomos që prej zgjedhjeve të fundit lokale 3 vjet më parë.
Qytetarët ecin nëpër qytetin e tyre fund fundit lirshëm dhe këtu ekziston një progres. Kjo nuk do të thotë që gjendja në Mitrovicën veriore është perfekte.
Viktor Peci, me përkatësi etnike shqiptare, thot se jeton në komunën e Zveçanit. Për të shkuar në pjesën jugore të qytetit të Mitrovicës, ajo ka të domosdoshme kalimin në për pjesën veriore të këtij qyteti, por siç thot ai për Radio në Evropa e Lirë, liria e lëvizjes tash për tash është e kufizuar vetëm në aspektin institucional, por se banorët lëvizin ndonse me kujdes të shtuar.
Banorët mundon me lëviz, pa problem. Përderisa nuk bëjnë ndonjë problem ju, momentin që ndoshta mundon me thonë se vrena që jam shqiptar, mundon me pas ndonjë problem. Po ju dash.
Faruk Ahmeti, shqiptar i cili banon në lagjën e bosnjakëve në komunën veriore të Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë pengesë për të lëvizur nga veriu drejt jugut të qytetit, por se droja mbetet.
Po momentalisht mirë, pengesa nuk kem. Pa e frikë nga ekziston gjithaja, dishme kos, se on po punoj pjesën jugore, tash Do të pas më anë pjesën verë, orë familjen e kam atje.
Në anën tjetër, një grua e moshuar me përkatësi etnike serbe Ljubinka Milošević, e cila jeton në komunën e Mitrovicës së Verjut, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, thotë se mjaft shpesh shkon në anën jugore të qytetit ku jetojnë shumica shqiptare.
Hidhemo radio në konën e dera.
Shkojmë në dyqane dhe askush nuk na ngacmon. Blejmë gjësende dhe ata shqiptarët na japin. Donjëri di serbisht e ndonjë nuk di. Pastaj kthehemi dhe nuk ka asnjë problem, tha Milošević. Por një iri serb Veljko Marković, po ashtu banori komunës Verjore të Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se liria lëvizjes për të ekziston vetëm në Veri.
Ova ideja ovde može se reći da ima, ali tamo kod onog mosta i nema tolike slobode kretanja.
Në këtë pjesë mund të thuhet se ka liri të lëvizjes, por atje te ura nuk ka dhe aq. Nuk e di është kjo për shkak të mosdurimit nga ana e dy popujve apo për arsye tjetër. Por, kështu është, tha Marković, a i po fliste për urën kryesorën mbi lumin Iber, pranë së cilës jo rall janë shënuar incidente ndëretnike. Mbi këtë urë, deri më tash kishte qëndruar barikade ashtu quajtur Parku i Paqes, e cila ishte vendosur aty me 18 qershor të vitit 2014, vetëm pak orë pasi që autoritetet lokale të Mitrovicës së Verjut kishin hequr barikaden me rrë dhe gurë. Tashmë në urë janë duke u zhvilluar punimet për renovimin e saj që nënkupton edhe heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes, si rezultati marrëveshjes për liri të lëvizjes që është arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit. Batiri thotë se ura do të jetë gatshme për qarkullim në janarin e vitit 2017.
Të kun ka 20-22 janar, ne kemi në plan të lëshojmë atë urë dhe kjo signalizon që qyteti po bashkohet.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Mitrovica, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni janë paraqitur disa faqe interneti që publikojnë informacione të rreme për fushatën zgjedhore në Shtetet e Bashkuara, duke favorizuar kandidatin republikan Donald Trump. Një themelues i një faqe të tillë thot për Radio në Evropa e Lirë se këtë e ka bërë për të fituar para për studime dhe se informacionet nuk janë të verifikuara. Ekspertët po ashtu thonë se qëllimi i faqeve të tilla nuk është aspekti politik, por më tepër për fitimi material. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Qyteti i Velesit që ndodhet në pjesën qendrore të Maqedonisë sërish është gjendur në faqet e mediave të njohura botërore dhe sërish për të njëjtën temë, edhe atë vetëm disa ditë para zgjedhjeve presidenciale në SBA. Pas Guardianit edhe BuzzFeed shkruan për fenomenin e hapjes së faqeve të rreme të internetit që favorizojnë kandidatin presidencial Donald Trump. Si lajmi parë në njën nga faqet e këtilla të hapura në internet, është se kandidatja demokrate Hillary Clinton do të paditet nga Trump, i cili siç thuhet do të jetë president i ardhshëm i SBA-ve. Teksti i kësaj faqe të internetit është transmetuar edhe nga portale tjera si i vërtet. Njën nga themeluesit e kësaj faqe, i cili nuk dëshiron të publikojë identitetin, tha se qëllimi i tij kryesor ishte që të fitonte para për studime. Unë vendosa të hap faqen e internetit pasi nuk kisha punë dhe e kisha të lehtë që punoja nga shtëpia. Shtrohet pyetja pse Trumpin, atë pasi është më i lexuar dhe ka interes më të madh për të. Përfitimi ndryshonte nga muaji në muaj, por është i mjaftueshëm për një student, tha për Radio në Evropa e Lirë themeluesi i faqes së internetit. Ai bën të ditur se këtë punë e ka ndërprer pasi ka gjetur punë tjetër me një stabilitet më të qëndrueshëm financiar, por edhe për shkak se kishin filluar të hapen faqe tjera që i kishin ulur përfitimin. A i thot se gjatë punës e ti nuk mbanin logari për besueshmërinë e lajmeve që publikonin, pasi me rëndësi ishte që lajmi të jetë tërheqës për opinionin. Faqet e tilla të internetit madje publikojnë edhe anketa sipas të cilave maqedonasit për edhe shtetet tjera të rajonit më shumë e përkrahin Trumpin sesa kandidatin demokrate Hillary Clinton. Viktor Dano është redaktor në portalin informativ ITMK. Ai nuk beson se bëhet fjalë për interesa politike, por se në pyetje është përfitimi përmes reklamave që sipas tyre mund të arrijen nëse publikohen lajme sensacionale, siç janë ato për Trumpin.
No, to është ti goravata te ne znam da li kriminalno, sigurno izma, ma bide që krirat, ne li provokradat.
por ajo që ata bëjnë mendoj se është kriminalitet dhe mashtrim, pasi së pari vjedhin për mbajtje të lajmeve, bëjnë plagjat dhe paraqesin lajme të rrejshme. Bëhet fjalë për mashtrime që të tërheqin lexues dhe reklama për para, edhe pse biznesi nuk është shumë i qëndrueshëm, thotë Dan. Mersel Bilali, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Fond dhe ishte deputet, thotë se portalet e tilla nuk pasqyrojnë realitetin sa i përket politikës së jashtme, edhe pse këtu sipas tij është në rritje disponimi pro-rus dhe kjo mund t'i ketë nxitur që të përfitojnë sa më shumë duke e publikuar lajme qoftë edhe të rrëshme për kandidatet presidenciale.
Dhe gjithë ato që e gjenë vete në orientimin për Moskës, para vetëpërnë këtë forë. Unë mendoj se nuk është e rastishme, se fejtë blufta bëhet për çdo votë, dhe ka disa Macedonë të agje, ndoshta të kush dëshiron prektu të i binë që zvotojnë në borë.
Thot Bilali. Ndryshe zgjedhjeve presidenciale në Shëbapo i kushtohet vëmendja theksuar në mediat e këtushme, duke e transmetuar fushatën dhe prononcimet e kandidateve për president, para se gjithësh ato që kanë të bëjnë me politikat globale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në radh të nderuar dëgjues, është magazina përjavshme Radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë kemi folur për jazidët, njërin nga komunitetet më të keq trajtuara nga grupi militant Shteti Islamik në Irak. 10 mijëra pjesar të komunitetit jazidi janë detyruar të ikin nga shtëpitë tyre pasi grupi militant Shteti Islamik ka pushtuar qytetin verior të Irakut Sinjar në vitin 2014. Mijëra gra janë shitur në tregje për militantët, janë përdhunuar, torturuar dhe detyruar të konvertohen në Islam. U kush janë jazidët dhe përse janë bërë viktima të militantëve? Jazidët janë një komunitet i lashtë fetar i Irakut, besimit të cileve kombinon elementet të disa feve të vjetra të lindjes së mesme. Jazidët kanë mbjetuar me shekuj pavarësisht shtypjeve dhe kërcënimeve për shfarosje. Shteti Islamik i konsideron adhurues të djallit dhe e thot se Kurani justifikon rrëmbimin dhe përdhunimin e gravët të tyre. Nadia Murat Baze dhe Lamia Agjibashir janë në mesin e mijëra grave jazidi që u kanë shërbyer detyrimisht militantëve si sklave seksi. Të dyja kanë mbjetuar dhe tani bëjnë fushat në mbështetje të komunitetit të tyre. Muajin e kaluar Nadia dhe Lamia kanë fituar çmimin Saharov të BE-s për të drejtat e njerëzit. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se mbi 3000 gra dhe vajza jazidi vazhdojnë të mbahen pengën nga militantët islamik. Ato përdhunohen disa herë në ditë, rrihen brutalisht dhe shiten në treg qoftë edhe për $25. Nadia Murat, e cila tani jeton në Gjermani, ka përshkruar këto tmerre në disa media në përpjekje për të rritur vetdijen e komunitetit të ndërkombëtar. Ka thënë se është përdhunuar 10 herë dhe se nuk e llogari dot numrin e përdhunuesve. 6 vëllezrit e saj dhe nëna janë masakruar përpara syve. Në muajin qershor, hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë akuzuar grupin militant Shteti Islamik për gjenocid kundër jazidëve në Siri dhe Irak. Sipas raportit të OKB-s, Shteti Islamik i ka ekspozuar jazidët përballë krimeve më të tmerrshme, duke vrarë dhe sklavëruar mijëra. Qëllimi i grupit militant është të azgjësoj krejtësisht jazidët, është thënë në raportin që po ashtu ka bërë thirrje fuqive botërore që të bëjnë më shumë për mbrojtjen e komunitetit. Besimi i lashtë jazidi supozohet të jetë themeluar nga një sheik në shekullin 11 dhe ka elemente të islamit, krishterizmit dhe zoroastrianizmit. Jazidët i falen 5 herë në ditë engjëllit Melek Taus, i cili njihet edhe me emrin Shejtan. Kjo ka shkaktuar keq kuptime dhe ka bërë që ata të përsekutohen me shekuj si adhurues të djallit. Vetë jazidët thonë se u kanë mbjetuar 72 gjenocideve. Numri i përgjithshëm i jazidëve në botë sot thuhet të jetë rreth 700.000. Ata jetojnë në veri të Irakut, në dhe përreth malit Sinjar, në Sirin veri perëndimore dhe në Turqin juglindore. Ata rallë lidhin martesë me njerëz të komuniteteve të tjera dhe nuk pranojnë të konvertuar fetar. Jazidët nuk janë pakica vetme fetare që kërcënohet sot nga Shteti Islamik. Mijëra të krishterë kanë ikur nga Iraku dhe Siria prej se grupi militant ka marrë hov 2 vjet më parë. Ekspozen të ndëruar dëgjues mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org dhe në rrjetin social Facebook. Atë e transmeton çdo të premte edhe televizioni Dukagjini në orën 19:00.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Irakut tha se forcat e saj kanë marrë kontrollin e 6 qarqeve të Mosulit nga grupi militant Shteti Islamik. Shërbimi i antiterrorizmit tha se trupat kanë nën kontroll lagjet Malajen, Sama, Kadra, Karkuli, Kuc dhe Karama. Ky është avancimi më i madh prej se ushtria irakiane ka nisur ofensivën për rikthimin e Mosulit më 17 tetor. Vetëm një ditë më herët, udhëheqësi i Shtetit Islamik Abu Bakar al-Baghdadi ka lëshuar një audiomesazh duke u bërë thirrje luftëtarëve që të mos tërhiqen nga Mosuli. Ky qytet është nën kontrollin e Shtetit Islamik qysh në vitin 2014. Së paku 8 veta janë vrarë dhe mbi 100 janë plagosur nga shpërthimi i makinës bombë në qytetin Diyarbakir të Turqisë i banuar me shumicë kurde. Shpërthimi ka ndodhur disa orë pasi autoritetet turke kanë arrestuar 11 ligjvënës nga Partia Popullore Demokratike, subjekt ky prokurt. Të arrestuarit përfshin bashkë kryesuesit e partisë Selatin Demirtash dhe Figen Yüksekdag. Burimet e sigurisë kanë thënë se ata janë arrestuar në kuadër të disa hetimeve antiterroriste. Ndryshe, Turqia mbetet në gjendje të jashtëzakonshme qysh pas përpjekjes për grushtet më 15 korrik. Forcat ruse dhe siriane kanë nisur armpushimin 10 orësh në Alepo për t'ju mundësuar rebeleve dhe civilëve të largohen nga zonat e rrethuara. Rusia tha se pauza do të jetë shansi i fundit për rebelët që të ikin. Rebelët në anën tjetër kanë kundërshtuar ofertën dhe kanë vazhduar kundër ofensivën për të thyer rrethimin. Rreth 250.000 njerëz mbetën të rrethuar me mungesën e ushqimit dhe barna. Korrespondentët paralajmërojnë se luftimet në Alepo të Sirisë pritet të intensifikohen. Autoritetet jordaneze kanë bërë të ditur se dy trajnerë amerikan janë vrarë dhe një tjetër është plagosur në një shkëmbim zjarri. Incidenti ka ndodhur në bazën ajrore King Faisal në jug të Jordanisë, pasi makina që transporton të shtetasit amerikan nuk ka marrë parasysh urdhrat e rojes për të ndaluar, tha ushtria. Jordania, aleat kyç i Shteteve të Bashkuara, është antare koalicionit që udhëheq Shebaja në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Një grua afgane, fotografia së cilës ka dalë në kopertinën e revistës National Geographic me 1984, do të dëbohet nga Pakistani pasi të shërbejë dënimin prej 15 ditësh burgim. Gjykata në Peshawar po ashtu ka urdhëruar Sharbat Gulan të paguajë gjob prej $1,000. Gula, e cila është bërë e njohur si fëmijë refugjat me foton me sy të gjelbër, është arrestuar në veri perëndim të Peshawarit më 26 tetor. Nën akuzat se ka jetuar me dokumente false të identitetit. Avokati Mohsin Davar ka thënë se klienta e tij ka pranuar fajin. Mira prindër në Spanjë do të protestojnë këtë fundjavë kundër shkollave shtetërore për shkak të detyrave të shumta të shtëpisë për fëmijët e tyre. Nxënësve të 12.000 shkollave në mbar vendin do t'ju kërkohet që të mos i bëjnë detyrat në dy ditët e ardhshme. Alianca Spanjolle e Shoqatave të Prindërve, e cila ka thirrur protestën, argumenton se detyrat e shtëpisë janë të dëmshme për fëmijët. Në vitin 2012, një studim i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik ka gjetur se fëmijët dhe adoleshentët spanjoll kanë 6.5 orë detyra shtëpie në javë, krahasuar me një mesatare prej 4.9 orësh nga një grup prej 38 vendeve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, në përcilni edhe në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Dhe që e së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.